Bog da im dušu prosti, da ih nastani u naseljima pravednih, kao što je rečeno u naručju Abramovom, a naručje Abramovo to je sinonim za carstvo nebesko. Tamo gde obitavaju svi oni koji sa nadom na vaskrsenje i život večni čekaju to vaskrsenje i drugi slavni dolazak Gospoda i spasa našega. Pomenuli smo danas istinski velike ljude i značajne ličnosti i u našem rodu i značajne za ovaj grad i za našu školu, krenuvši od preosveštenog episkopa Visariona, osnivača škole Roždestveno Bogorodičine i duhovnog kolegija koji je osnovan nešto posle toga, i na temeljima tih škola postoji i naša današnja škola. Ja bih zamolio gospodina direktora naše današnje škole Jovine gimnazije, velike srpske pravoslavne gimnazije, da kaže nešto i o episkopu Visarionu i o svim ovim značajnim ličnostima, a još jednom pominjem da Gospod upokoji ih u carstvu nebesko.
Časni oci, gospođe i gospodo, profesori i đaci, u dugovekoj istoriji novosadskog srpskog školstva, a samim tim i dugovekoj istoriji školstva prečanskih Srba, kao i srpskog naroda uopšte, Roždestveno Bogorodična latinsko-slovenska škola Vladike Visariona predstavlja onu tačku do koje školovanje predstavljalo tek puko opismenjavanje i upoznavanje sa osnovnim matematičkim radnjama i bogoslovskim poimanjem sveukupne stvarnosti. Od temeljenja ove škole, čijim osnivačima, upraviteljima, profesorima i đacima smo upravo održali pomen, obrazovanje u smislu sticanja viših i tada najsavremenijih znanja, kao i teološkog shvatanja sveta, postaje ulazna kapija za univerzitete tadašnje Evrope, te uključivanje u najznačajnije tokove Habsburške monarhije. Za srpski narod, severno i južno od Save i Dunava, posle više od 160 godina provedenih u Osmanlijskom mraku, gimnazija Vladike Visariona predstavlja povratak u onaj visoko razvijeni svet hrišćanske nauke i etike, kao i nauka koje se iz hrišćanske vere razvijaju. Svet u kome Srbi u epohi Nemanjića čine jednu od važnih civilizacijskih karika evropskog srednjovekovnog razvoja, sakralnosti i tradicionalizma. Ova gimnazija, nastala 1731. godine na Zlatnoj Gredi, mestu koje se pokazalo i koje će se tek pokazati kao blagorodno za srpsko školstvo Novog Sada i prečanskih krajeva, u porti Saborne crkve Svetog velikomučenika Georgija, u neposrednom dodiru sa tadašnjim Vladičanskim dvorom, ali i čitavim nizom metoha u svom okruženju. Ovde su metohe imali Hilandar, kao i drugi svetogorski manastiri, ali i Jerusalimska patrijaršija. Takođe, u najbližoj okolini ili u samoj školi živeli su i delovali najumniji Srbi toga vremena, monah, a kasnije vladika Dionisije Novaković, monah i kasnije veliki istoričar Jovan Rajić, čuveni Zaharije Dragović, koji nam je daleko poznatiji pod prezimenom Orfelin, mnoge bačke vladike, sveštenici Petrovaradinskog šanca, vojna komanda na čelu sa Sekulom Vitkovićem i drugim visokim srpskim oficirima tadašnje podunavske vojne granice i mnogi drugi. Prostor o kome govorimo, a čije središte pomenuti Saborni hram, je i prvobitni i prvi centar onog Novog Sada koji nastaje proterivanjem Turaka i austrijskim osvajanjem. Tu će, vek kasnije, vladika Platon podići svoju veliku zadužbinu, Platoneum. U blizini će nići još nekoliko gimnazijskih zadužbina, a sagradit će se i zgrada Srpske pravoslavne crkvene opštine Novosadske. Centar je kasnije izmešten, kao što je izmešten i centar srpskog naroda, ali to je već neka druga tema. Latinske gimnazije, kao najsavršeniji model srednjoškolskog obrazovanja uopšte, iz koga su nastali mnogi univerziteti i duhovne akademije, su tvorevina isusovačkog reda, odnosno jezuita, osnovane u celoj Evropi,